Dakarrelean saioan jarraitzen dugu eta gaurko honetan aktualitate politikoari heldu nahi diogu, zehazki azken egunetan aktualitate politikoan puri-purian dauden gaiei, eta lehenik eta behin Espainiar Estatuan kongresuan berriki atzokoan amaitu zen aurrekontu orokorrei buruz xetasun gehiago jakin nahi ditugu, bertan zer den aurrekontu hori, zertan oinarritzen den. Eta ba, oposizioko alderdiek nola ikusten duten. Horretarako gurean, Amaiurreko Xabier Mikel errekondo dugu. Egunon, Xabier Mikel.
Ba, egunon.
Bueno, esan dugu atzokoan Espainiara Estatuko Peperen aurrekontu orokorre izarritako Amairu osoko emendakinak atzera bota zituela alderdi popularrak, UPNren babesere izan zuen. Amaiurrek eta ia oposizioko talde guztiek aurrekontu antisozialak eta elektoralistak direla esaten zenuten. Zer dela eta? Horrelako baiestapenak?
Bueno, berez aurrekontuen eztabaida behar lukena, 2016 urteko aurrekontuen eztabaida behar lukena, hitz egiteko, zuk esan dezu bezala, formari ere heldu behar diogulako, ez? Horrek esan nahi du, zer dala eta, denok egin dugun galdera, zer dala eta, hauteskundeak deitu behar dituen, bihar bertan deitu behar dituen esateko, gobernu batek nolatan aurrekontuak datorren urtean osatuko den gobernuak bete beharko lituzken aurrekontuak aurkezten dituen, ez? Bueno, hori da pixka bat denok salatu deguna lehen-lehenik, ezer baino gehiago, baina guztuan hori egin behar izatea, justu iluzur demokratikoa dela, justu kutsu elektorista dutza duela, eta justu alderri popularra erabiltzen duela. Berak hautagaitzarako aurkezten duen Rajoy jaunaren promoziorako, ez. Hori nik uste lehen-lehenik mai gaineratu behar dugula, eta bueno, atzo ere alderdi guztiek hori izan zen atzoetaren egongo saioan salatu genuena, ez. Nik uste hori dela batetikan funtsezkoa, eta behar bada gero edukiari heltzen badiogu, zer datorren edo zer dakarren argitzen duena, ez. Izan ere, edukian eltzen bai dugu, azok ere esan dezun bezala, ez, jarraipena dira, ez, nolabait alderri popularrak aurkezten duen laurteko lehen zalean, bosgarren aurrekontua aurkezten du, eta, bueno, jarraipena izateak eta salak eta honi egiteak esan nahi du argi eta garbi, alderri popularren politikei, orain jatiko politikei eutxi egiten dila, ez, eta politikoi badak inguzaren karri duten. Eta ekarriko dute, o bentsan nahi dute, datorren urtean ere, gobernu berriak, beraien politikarekin jarraitzea, o jarraipena lotzea, ez? Alegia, behar gehien duten pertsona horiek, gehien sufritu dutena, eta sufritzen jarraitzen duten horiei erantzunik eman gabe, ez? Beraien sufrimendu areagotzeko aurrekontuak dira, ez? Eta, hain justu, langabezia dela, ateze epeluzeko langabezia, edo iruzur fiskala dela, edo, ekonomia espekulatibaren laguntza, edo, pixka bat, salatu, ez gara bakarrak, ez, salatu duguna, esken finean, krizia bera ekarri duten erakunde, edo, enpresa handi horiei, gehiago erantzuten dietela, benetan, behar gehien duten herritarri baino, ez, eta, pixka bat hortikan joan da, egin dugun kritika, eta noski Euskal Herria etorrita ere, guztionek, eta, edo, zor publikoaren, gaiak ekartzen duena, prinsipioz nahiz eta fiskalitatean eragin behar ziokeen ez autonomia erkidea hori, ez Nafarroari, Euskal Herri eragingo ez balioke ere, egia da zeharka ere eragiten diola, eta guk hor dure salaketa irmoa egin dugu batetikan, eta beste dinoski, bake prozesuari ere inolako, kinorik ez diola egiten, inolako partia ekonomikoa ez dela jasotzen prozesuare abian jarteko. Espero genituen gauzak, baina nolabait egikaritu direnak ez.
Beraz, lau urte hauen eta alderdi popularraren gobernatzeko eraren jarraipen bezala definituko genuke, orain aurrekontuekin eta aurreikusi daitekena, eztabaida horietan entzun zen kontuak. Euskal Herriko alderdiei begira jarriz eta zehazki Euskal Herriko independentista ezkertiarrari, hauteskundea datozen honetan, zein paper jokatu behar du Euskal Ezker independentistak Espainiar Estatuko Kongresuan, Xabier Mikel Errekondo?
Bueno, laur hauetan hor egon gara, ez? Euskal Herriko ordezkaritza zubirautza edo independentista garenok eta ezkertiarra garenok ahotsa noki dugu, gure salaketa horri dugu eta gure norabidea hain justu ba, joan da bueno, Euskal Herriaren burujabetzaren aitortzara begirako lanean, erak eskuidaren aitortzarako lanean eta noski gatazkari bueno, gatazkarekin bueno, erantzukizunak bakoitzak bereak arditzan ahal egintzen, ez? Eta hor noski ba, Espainiako gobernuak bere erantzukizuna du, ez? Eta noski, eta garrantzi itzela duena eredu sozioekonomikoa bera, ez? Horretan ere ahalegin eta proposamen aurrerakoiak eta itzindariak bota ditugu eta horiekin ere jarraitzeko asmoa dugu, baina hemen argi geratu dena eta nabarmen geratu dena ba, gobernu ez demokratiko baten aurrean gaudela, ez? Hemen argi geratu dena da 78tik ezarretako printzipio batzuen defentsa egiten duen politika egintza bat dagoela eta hori azkenean hautsi egin behar dela, hori zuzendu egin behar dela Estatu Espainolaren haustura demokratiko bat eman egin behar dela bai herritarri begira, bereien eskubideak ez bakarrik noski gertatu den bezala zerbitzu publikoetan, baita askatasunean eta bereien eskubideetan guztion eskubideetan emandako atzera pausoiek justu horri erantzuten diotelako eta beraz hori da erronka bat gaur egun inoiko baino argiago geratu dena eta gaur egun baita ere gure lanaren ondorio bezala ere alderdi askok eta askok baita herritarrak ere argi ikusten dutena, ez? Hemen gobernua bera defizit demokratiko baten baitan funtzionatzen duen gobernua da etorkizunari begira argi daukago alderdi popularrak ere bideari jarraitzeko asmoa duela beren oinarrietan sustraietan dagoelako eta beraz horri ekin behar diogu.
Beraz, hori esek oinarriak amaiurre bultzatu dituenak eta Euskal Ezker Independentistak aurrera begira dituen erronka nagusienak zuk ikusten dituzunak. Hemen haustura demokratikoa aipatu duzu, alderdi popularraren gainbera, eredua bera ere kolokan dagoela, beste Kataluniako ba, hauteskundeak ere hor daudelako, baina horri heldu aurretik galdetu nahi nizun, ea benetan, bueno, Espainiar Estatuko eredu hori hausturan ote dagoen, alderdi sozialista ere, alboan duelako, eta Podemosek, bueno, berari eman diezaiokeen, babesa, edo hone jokatu dezaken, papera nola ikusten duzun, galdetu nahiko nizuke?
Bueno, nik ez dut alderdi sozialista izango denik gauetik goizera aldatzen den alderdi bat. Beti esan dugu eta orain ere bai estatzen dut gelako zalantzari gabe alderdi popularra eta alderdi sozialista direla estatuaren prinsipioa euskarri lana egiten dieten bi alderdi politikoak, ez? Eta horrela izaten jarraituko du estatu gaiak diren horietan inolako zalantzari gabe, ez? Dago alderdi popularren argi daukagu, baina alderdi sozialistaren inork zalantzari bali madu ere Euskal Herriakiko daukan jarrera akit eskudarekiko argi eta garbi da. Guztiz aurka dago, ez du inolaz ere onartu nahi sujetu politikoa garenik Euskal Herria eta bere erabaki eskubidea gauzatu dezakeenik ez digu onartzen eta beraz hori ez da aldatuko. Datorren hauteskundetik aurrera ere. Egia da Podemosek esplizitoki adierazi duela justu alderantziz, ez? Ba, egula Euskal Herritarron erabaki eskubidea aitortzen duela, baina, bueno, argi dago horrein darrek nagusienak alderdi popularra eta alderdi sozialista izaten jarraituko duela, hori inor zalantza galdima hori horrela izango da, eta beraz, haustura demokratiko hori denok gaur bertan nahiko genukenak denbora beharko du, eta ez dut uste gaina gaur egun mintzat noski alderdi popularra eta gutxi eta alderdi sozialistak ere bideo horretan inolako urratsik emango dutenik, ez? Hor aipatzen den erreforma konstituzionala dela, konstituzionala erreforma dela eta guzti hori, bueno, alderdi popularra ja atzera egin du eta alderdi sozialistak ere egiten dituen proposamenak badakigu zertan geratzeko asmoa duten, ez? Aldatu, baina benetan nolabait aldatzeko prestutasun hori dutela adierazteko, baina inolako funtsezko edo sakoneko ezer aldatua, ez aldatu, gauza bera bere horretan usteko.
Bueno, beraz, hortxe, bueno, horre klabe batzuk aipatu dituzu, PSOEk eta Alderdi Popularra azken asteotan, Espainiako Konstituzioaren aldaketa, gora bera aritu izan dira, agian hori ere, ba, Espainiako estatuaren lurralde krisiaren adibide, baina lurralde krisi honekin, estatuan, Podemos bezalako eragile politikoa sortu izana, Nafarroan aldaketa dugula, erabakitzen aldeko mugimendu sozialare indartzen ari dela, etak laburte, jardura armatua bukatu zuela, eta ezkerra bertzelaren kontrako legez kanporatzearen bukatzearen ondorioz, Euskal Herrian bada, ba, bueno, orain bestelako fronte zabalago baten bidetik jotzerik nahi duen manifestu bat ere aurkeztu baizuten, uztailean bertan, esanaz, bueno, ba, Espainiako aurtengo bozetara, zerrenda bateratu bat nahiko luketela. Zuk nola ikusten duzu, Xabier Mikel, zerrenda bateratu honen aukera hori?
Ba, nik uste, batez ere kokatu behar dela, errealitate baten baitan dagoela, ez? Hori bintzat aitortu behar dela. Zalegia zuke, izate perspektiua hori, bueno, marraztu duzu, ez? Zein egoeratan aurkitzen garen, eta ia da, horrek, bueno, logika, bueno, ulergarri baten baitatik hartu dezakegula, ez? Beraz, plataforma horren, nolaite proposamen hori, ez? Alegia badaudela baldintzak, badaude baldintzak gizartean, badaude baldintzak eragileen artean eta alderdi politikoen artean ere, ba, bueno, eragile horiek bai Nafarroari begira, bai autonomia erkidegoari begira eta guk nolabait Euskarri begira aitortzen dioguna, ba hori aurrera eramateko eta ez logika zentzudun batean kokatzeko, ez? Fronte Zabalaren gaiari helduta azkenean hori zinalidazio nahi duke, ez? Horre batez ere edukieri helduta, bueno, gizartean nola ulertzen dugun araberako oinarri jartzen dituzte, bai arlo politikoa eta bai arlo sozialean, batez ere azkeneko urteetan, eta pertsona gisa eta kolektibo gisa dauzkien eskubide horiek aitortuaz, bai zaintza ikuspegitik, edo bai ingurumenaren ikuspegitik, berritzailea izan daitezkenak, baina bai energia edo elikadura subirautza, eta noski erabaki eskubidea, eskolarrien aitortza, eta bar, eta bar. Baina ikusten hori guztiz, zentu nahi dela, zuzen nahi dela, edo gaur egun ulertzen ditula, eta baina proposamena bera ere ulertuko nukela. Baina ikusten dagoki gula, bueno, ardura daukagun eragilioi, alderdioi, eta, bueno, eta erakunde orori, esango nuke gehiago ere, ba, bueno, horri nolabait kasu egitea, eta bintzat, hausnartzea, benetan ja posible ote den eta ja, bueno, aukerarik izango duken, ez? Nik uste bintzat ondo kokatutako planteamentua dela, badakigu gero bueno, politika gintzan ze zailtasun sortzen diren eta bueno, guztiak ozin proposan egin dara, zailtasun egin horre ongo direla, ez? Ikusiko dugu irailean zehar, zer eman dezake, baina nik proposan gizan bintzat errespetagarria dela eta ondo kokatu da gola.
Aztertu beharreko proposamena beraz, aipatu ere egingo dugu entzuleari, gero baik Nafarroan, bueno, jadanik baztertutzat edo eman duela, ba, Nafarroan zerrenda bateratu batean aurkeztea. Kataluniara begira jarri nahiko nuke, bueno, egun gutxi geratzen direlako, hilabete eskaz, bertan, hauteskunde plebizitarioak deitzeko, Junts pel Sí izeneko, ba, zerrenda bateratu independentista aurkeztu dute alde batetik, ondoren, bueno, CUP alderdiak, CUP plataformak egin beharrekoa aurkitzen da, hori independentisten arlotik, ondoren Espainiar Konstituzio zalen aldetik, bueno, oraindik ere dirudenez zatiketa handiagoa da, hilabete geratzen da, Xabier Mikel, bueno, hemen ere Espainiar Estatuak mugimenduak ziurrenik egiten hasia da eta egingo ditu, eta, bueno, ez dakit, ilusio berezia pizten ote duen ikusita, Kataluniak azken hilabete eta urteuetan daraman prozesuak, bueno, aurrera garritzen duela.
Bueno, ikusten eta azkeneko hori dela aipagarriena, ez? Alegia horre azpimarratu behar den ere ustez, bai ere da urteak eta zaila jartzea zein den lehen urtea, baina 2006-tik aurrea gutxienez, ba horre eratzailean prozesuat abian jarri zela Katalunia, Kataluniako gizarteak, bereziki gaina bultzatua, eragileak eta herritarrak, gero alderdiek bere egin dutena eta gorpuztu dutena, eta bide hain indartsua egin eta hartu duena, eta nik uste hori dela funtsezkoena. Edo zein herrik bere erabaki hori, ez bakarrik ikuspegi teoriko batetik, guk erabaki aldezakegu eta kik eta horrutzi, naizik eta bueno, azkenean erabaki ezkoi da egikaritzea da, prozesua bera aurrera eramatea da, ejekutatzea, eta beraz hori da nik uste Kataluniako gizarteak hartu duen egin duen autoa eta aurrera daraman kontua, ez? Eta bueno, horrek eraman gaitu ez hautzen ditugun pasuen ondoren, ba irailean 27ko hauteskunde hauetara, ez? Hain garrantzitsuak diren hauteskunde hauetara. Nik egia esan ilusio betez ikusten den prozesu hau. Herri oso bat dantzan dago, herri oso baten gilarrak mugitzen ari dira eta herri oso baten norbanako guztiak ari dira, ba ere iritzia indartzen, argumentatzen eta erabaki hori hartzen, ez? Eta nik uste irailean 27an hori gertatuko dela, Kataluniar herria eta herritarren geroa zein izan nahi den erabakitzeko ariketa izango da. Eta nik uste batez ere oso ilusionantea da independentzia bera ere, alegia estatu berri bat osatzeko proposamena hortzen mahai gainean dagoelako eta gainera indarrik edo babesik zabalena lortuko duelako eta horretan bueno, ba, euskaldun bezala edo nor bezala pentsatzen Euskal Herritik ba ilusio eta interes izugarriarekin begira zenarira.
Ilusio eta interes berezia Euskal Herrian ere beraz, Kataluniako erabakitze eskubide horrekin, prozesu horrekin, baina bate baino gehiago kagian esango du, Euskal Herrian, noizko, batek baino gehiago gere hitz egin izan duelako, trena pasatzen ari dela, hasi dela, eta ez dut den, ba, egunak eta denbora aurrera joan ala, tren hori pasako, eta Euskal Herrian, bueno, ba, erabakitze eskubideari ateak itxiko. Ez dakite Euskal Herriari, zehazki begira jarri erabakitze eskubidearen arloan, tempusak eta denborak ere garrantzia izango dute?
Bueno, politika egin zan, eta oroar bizitzan, tempusa beti da garrantzitzak, eta kulturak, eta egia da, aprobetsatu behar direla, eta hori begira ere egon behar gabela, baina hemen argi eta garbi esan behar dena da, Kataluniako gizarteari inork ez dizkiola ateak ireki, inork ez diola esan orain dara momentua, ez eta bera izan dela momentu batean esan duena ito, gure bidea guk egin behar dugu, eta hori da Euskal Herrian ere guk, Euskal Herritarrok, egin behar dugu nautua. Pentsatu behar dugu, ez dugu pentsatu behar, ez dakit nork, ez dakit zer egutegi jartzen duela edo kojuntura hobea okerrago denik, hori ere historian ere esan ahalko da, noski, parametroak horre gongo direlako, baina bat, ez ere garrantzitsuena da, aurrera egingo badugu, erabaki eskubide hori gauzatuko badugu, alegi erabakiko badugu enetan, erabakitzen nahi hori, barneratu behar dugula, eta indarroiak metatu behar ditugula, euskal gizarte berari guztien artean, eta abian jarri behar dugula. Hori ezkerra bertzeletikan, aspalitik ari gara alegin horretan, eta nik usteet, funtsezkoena dela, azken finean guk, bide horri, aurre egitea, eta horrek ekarriko ditu tempoak, horrek ekarriko ditu denborak, eta horrek ekarriko ditu oztopoak. Behar bada, Kataluniako gizarteak izaten ari ditun, ari denen oztopo berdinak izango dira batzuk, beste batzuk ez berdinak, baina den garrantzitzena bat ez ere, prozesioratzaile hori, hemen, Euskal Herritikan, abian jartzea, eta guk Euskal Herritarro nahi dugunean, hori horrela joango da, eta nahiko indar, beti ere nahiko indar izango badugu. Horrek esan nahi du, eragileok, alderdiok, ba, batez ere, gure buruari, euskaldunoi, aitortzen bai dugu, ikutu politikoa era, aitortzen bai dugu, guk nahi dugula, gure etorkizuna guk bakarrik erabakitzen nahi dugula, bazen antolazan, bazen indarra ere metatzea, eta bazen benetako proposanen hori aurrera nera matea. Hori da, Katarrenan egiten ari direna, eta gu ere, horretan zeiatzen ari gana. Beste guztia, etorriko da, baina ez nago ni ados izaterekin, ateak itxi eta iriki, bueno, ateak ez dakit aterik bada hon, guk ate horiek edo bide hori egin behar dugu, eta bizean topatzen ditugun ate horiek ireki, guk ireki behar ditugu, ez dizku gote irekiko. Baina, bueno, garrantzitzena da, batez ere, metatzea, hori, berez, gure etorkizuna guk erabaki behar nahi behar dugu, hori esaten dugun alderdiok, eta denok esatzen ditu, badeira alderdi batzuk, Podemos bera Euskal Herri mailan hori onartzen badu, alderdi jeltzaleak eta bero oinarriak onartzen badu, ezker abertzaleak EH Bilduren inguruko guztiok onartzen badugu, indarra, nahikoa dugu, sobera dugu, eusteko, arrankatzeko, eta horrekin seguru nago, ba, Kataluniako herriak ari duen bide hori, ba, Euskal Herrian ere, urratu eta ekin alizareko.
Gezalatu daiko nuke jarraian, izan ere irailaren lauean, Iñigo Urkullu Araizka eta Gipuzkoako lehendakariak, alkateak elkartu nahi ditu, bertan azararen 10ean, ospatzen den memoriaren egunean, baka eta bizikietza prozesuan sakondu nahian beti ere, ba, biktima guztien eguna eta herri-herri omenaldiak egitea nahiko luke Iñigo Urkulluk, horregatik, elkartuko ditu alkateak, Euskal Herria Bilduk esan du, bere alkateak joango direla, baina hemen orain aktualitatean eta puri-purian Euskal Herriko gatazkan klabeak diren biktimen gaia ezarri da eta biktimen mailaketa iritsi da edo berriz ere biktimen mailaketa hori argi eta garbi utzi dute Espainiako alderdi konstituzional zalek. Bueno, biktimen mailaketa honei buruz Xabier Mikel zer esango zenuke batez ere ba alderdi hauek hartzen ari diren posizionamenduaz?
Bueno, nik lehenik eta behin uste ariketa ona dela. Nola baite herri ikuspegitik hartu nahi baldin bada ere, ba, herrian bueno, sufritu diren min horiek ordezkatzen diren duten alkateekin eta bilera horiek egitea eta azkenean gaiari heltzea. Gaiari heldu eta benetan biktimei sortzaien bueno, rekonozimendua eta reparazioa, justizia eta memoria, eta guzti hori egitea guztiz positiboa da. Bide horretan urratxek ematea positiboa da, elkartzea eta kontrastatzea, bakoitzak bestearekiko ditugune bueno, iritzi berak eta kontrakoak, ezberdin horiek kontrastatzea guztiz positiboa da, eragin egin behar da hortikan, horri begire egotea da okerren egin dezakeguna, beraz heldu egin behar zaio. Penalitzateke soilik omenaldi edo forma ikuspegi horretan geratzea, alegin hau, jaunetzen alegin hau, nik uste dut baliatu beharko litzatekela hasiera puntu bat bezala hasi, baina edukiari ere heltzen, benetako memoria eta justizia eginda egin, eta benetan Euskal Herriak merezi duen elkarbizitzarako urratsak ematen has gaitezen. Egia da, zu diozun azeran, ba, konstituzio bileak edo konstituzioaren ekospegitikan identifikatzen dituen alderdi horiek, Herri Popularra eta Alderdi Sozialista nagusikin, ba, bueno, beti da biltzala irabazle eta galtzaileen arteko klabe horietan identifikatu nahian egoera, edo biktimen arteko zailkapen bat egitearen borondate horrekin, nik uste dute Euskal Herri tikan ikusita, guztiz urruneko planteamentu da, hori Madrilen eta estatu indarrek nolabait saltzen duten edo saltzen saiatzen diren argumentua da, baina nik uste Euskal Herrian denok dakigula edo denok edo gehienok daukagun ideia dela ba, sufrimendua jasan duten personak sufrimendua jasan duten personak direla izen batekoak edo izan beste izen batekoak eta beraz guztiek aintzat hartu behar direla herri ikuspegitik edo gizarte ikuspegitik modu berdinean, sufritu duten persona dira, izan batek ala besteak kaltetua, eta beraz, hori batetikan hori izan da, bestetikan behar deguna da, gizarte ikuspegitik, herriaren ikuspegitik, baita ere, mina edo sufrimendua jasaroten persona horien alde eta elkarbizitzarako ikuspegi sozialetik ere, hori aintzat hartu eta aitortu izan. Nik uste tortikan egin berri aleginak eta pauso hau, bueno, aprobetxatu beharrekoa dela, nik uste ona izan daitekela, benetan, gaiari, bere arlo sakon guztietan eta zabal guztietan heltzen bat zaila.
Beraz, biktimen aitortza horretan, memoria eta justizia horretan, bueno, ba, ekimen edo urratxe baikorra, garrantzitsua izan daiteke Jaurlaritzak bultzatuko duena, eta Euskal Herriko gatazkaren konponbideaz mintzatzen ari garela, ba, berriz ere udara eta udaran ba, Carlos Urquixo eta bueno, Nafarroako gobernuko ordezkaria ere burubelarri presoen inguruko edozein ekitaldi debekatzean.
Bueno, Urquixo gana eta kit Euskal Herrian denok ezagutzen dugu eta nik ezakit egunen batean omenaldiren bat egin beharko diogu izan honi zeren jai guztietan bueno, azaltzeko ohitura hartu du, ez du oporrik ere hartzen dudaren, eta egia esan, bizkat, barregarria ere bada gizon honen egin beharra, ez egia da, Gero badakigu, energetikan ezartzen dizkioten egin beharrei erantzuten diola gizonak, baina egia da, nik uste euskal gizartearen aurrean paregarri geratzen da jara gizona, ez? Eta edozein alegin identifikatu nahi du, eta kideak lirateken, orain dela, azte gizona turkutako, saiakera horren barruan oraindik ere, ez? Euskal herritar guztiok dakigunean, gauzak aldatu direla, gauzak hobetzeko eta irtenbidea bilatzeko aleginetan gabiltzala guztiok, eta gizonago, ari da justu atzera birako urratsak eman nahian, eta zenideak, ez, presoak, dauden presoen zenideak antolatzen dituzten ekitaldi guztiak, nolabait mehatxatzen eta tribunaletikan, dena dakigun irizpide aplikatzen dituzten tribunalen laguntzatikan, dena kriminalizatzen eta dena nolabait nahazten, ez? Euskal herritarrik ez dagoela, gizonen alegine paregarri horren jakitxon ez denik, ez? Beraz, guztet horretan, hartu horko beno.
Bueno, Xabier Mikel Arrekondo, amaitze aldera, udara sasoia da eta bestelako gai batekin edo amaitu nahiko nuke. Madrila aurrera eta atzera zabiltzate, ez dakit, Ebrotik bera eta Espainiarra aldean horrelako eguraldia jasangarriak ote diren?
Eguraldiak alde guztita jotzen nahi du, ez? Eri da, eta gaurkoan bertan ere, badakigu ze beroan hemen, eta nik uste beroa badagoela udarontan, eta berra da aurrekaria izango da hemen eta udazkena bitartean gertatu ditezken ez emango diren egoera politikoen aurrean, ez? Hortzi haukagun ere ustez politikaren lehen lerroan hilobet askotan gutxienez egongo den Kataluniako prozesu eratzailea, hauteskunde plebiszitarioak irailean baita zikoa nagusiki edo inflexio puntua izango delari, baina ondoren ere ekarriko du horrek jarraipena eta ikusi beharko dugu zer nolako bide hartzen duen hortik sortuko den generalitateak eta ondorioz Madriletikan zer erantzun edo zer jarrera jasoko duen estatuko ordezkaritza politiko goreneko Madriko gobernutik.
Xabier Mikel Arrekondo, Amaiurko diputatua, mil esker gure deier erantzuteagatik eta gure galderei erantzuteagatik eta beste bat arte.
Mil esker zuei.